svetovalnica.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bomo v svetovalnici govorili o vprašanju obveznega cepljenja. Torej, zelo aktualna, tudi pereča tema. V Sloveniji smo številne otroške nalezljive bolezni prav po zaslugi cepljenja izkoreninili, zato današnji starši teh bolezni ne poznajo. Hkrati pa upada zaupanje v strokovno argumentirane podatke o koristih cepiv. Zato je v Sloveniji nujen razmislek o novih načinih krepitve zaupanja v cepljenje. Takšno je osrednje sporočilo novinarske konference, ki je potekala v svetovnem tednu cepljenja konec meseca aprila. Na njej so sodelovali specialist, pediater in infektolog z otroškega oddelka Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana in tudi predavatelj na medicinski fakulteti, docent dr. Marko Pokoren, tekaški trener in oče štirih otrok Urban Praprotnik ter študent drugega letnika medicine in vodja projekta Imuno Vid Čeplak Mencin. Lepo vabljeni k poslušanju. Besedo je najprej dobil dr. Marko Pokoren, ki je spregovoril o trendu precepljenosti. Kakšno je torej trenutno stanje v Sloveniji? Dr. Pokoren.
Lani prvič ni prišlo do dodatnega upada oziroma deleža cepljenih otrok v Sloveniji in predvsem tudi v Ljubljani. In se je ta trend ustavil oziroma nekoliko obrnil navzgor. Seveda je prezgodaj, da bi lahko zaspali na tem rezultatu in treba bo počakati še vsaj leto ali dve, da vidimo, a se je ta trend upadanja zares zaustavil ali je bil to le en trenuten preblisk, ki je morda posledica večje medijske pokritosti te problematike in mogoče nekaj primerov pač izbruhov nalezljivih bolezni v naši bližnji okolici. Ko ste rekli, da je ljubljanska regija glede precepljenosti najslabša v Sloveniji, moram pa povedati, da recimo tudi znotraj ljubljanske regije beležimo precejšnje razlike. Mi imamo s kolegi primarnimi pediatri na raziskovalno skupino, ki zajema 12 ambulant na primarnem nivoju v Ljubljani in okolici. In v okviru ankete, ki smo jo opravili, smo ugotovili, da recimo cepljenje proti pneumokoku je lahko v eni ambulanti samo 30%, kar je precej pod slovenskim povprečjem, v večini ambulant pa je tam preko 80% oziroma tudi blizu 90%, kar je pa krepko nad slovenskim povprečjem. Tako da te številke na celotnem nivoju, slovenskem nivoju so nekako zadovoljive ali pa vsaj deloma pomirjujoče, je pa treba vedeti, da ni vsak pediater v svojem okolju enako uspešen.
Strahovi glede cepljenja se najpogosteje pojavljajo tam, kjer je precepljenost nizka, drži?
Ja, seveda. Torej, okolja, kjer je cepljenost oseb nižja, so potencialna žarišča nekih izbruhov nalezljivih bolezni. Tako da, seveda, to je možnost. Kaj vpliva na recimo širjenje ene tako nalezljive bolezni, kot so ošpice? Na to vpliva veliko dejavnikov, neka splošna precepljenost v populaciji. Na to vpliva tudi število stikov, ki jih imajo recimo osebe tako v kolektivih, kot v nekih soseskah. Na to vpliva tudi recimo dejstvo, kako hitro se epidemiološka služba na en tak možen izbruh ali pa prijavo take nalezljive bolezni odzove. Skratka, to je ena taka kompleksna problematika. Včasih je lahko v take situacije že 92-93% precepljenost dovolj. Včasih, če pa ne delajo vsi tako, kakor bi bilo treba in predvsem, če pride do nekega kopičenja necepljenih oseb, je pa lahko tudi 95% premalo.
Na odločitev staršev glede cepljenja zelo vpliva način komunikacije med zdravniki, pediatri in starši. Ali lahko dr. Marko Pokoren iz svojih izkušenj opišete, kako naj bi ta komunikacija potekala?
Torej, Če pogledate rezultate te analize, ki jo je pred kratkim objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki je bila narejena na verodostojnem vzorcu različnih skupin prebivalstva, so ugotovili, da predvsem mlade matere, ki so rodile v letu 2015 in 2016, v največji meri zaupajo otrokovemu pediatru. Mislim, da so te rezultati skladni z rezultati analize, ki smo jo mi naredili leta, mislim, da 2001, na nekoliko manjšem vzorcu, ampak še vedno 1400 oseb je v bistvu verodostojen vzorc, kjer smo prišli do podobne ugotovitve. Pediater je še vedno tista osrednja osebnost, oseba, kamor se zatečejo starši, ko otrok zboli, po nasvet, po pomoč. In seveda mislim, da bi morali biti tudi takrat, ko je potrebno sprejeti odločitev o cepljenju, tako. Pediater mora nuditi staršem vse potrebne informacije, odgovoriti na morebitna vprašanja. Mora imeti za to seveda dovolj časa. Je pa res, da se včasih te pogovori seveda tudi zlorabljajo in pridejo starši s seznamom 200 tih vprašanj. Seveda v takem primeru ne morete govoriti, da želijo res konkretne informacije ali pa izčrpne informacije, ampak gre za preprosto obstrukcijo dela v otroški ambulanti. Normativi obstaja, koliko lahko časa posvetiš. Kar se mi zdi pa zelo pomembno, je to, da dobijo starši konkretne informacije in da že nekak se odločijo o tem, a bojo otroka dali cepiti ali ne, preden pridajo na sam preventivni pregled v ambulanto. In tukaj pa vidim vlogo šole za starše, kjer že med nosečnostjo bodoče matere dobijo informacije o nalezljivih boleznih, ki jih s cepljenjem preprečujemo in kaj to cepljenje pomeni. Tako da jaz mislim, da je treba te priložnosti oziroma te komunikacijske tokove še ojačati, tako da bojo ljudje, recimo, ko bo res prišel na tist preventivni pregled, ko naj bi se otroka ceplo, že prišli z zadostno količino informacij in da se tam še morda samo tiste končne dileme razrešijo in se otroka cepijo.
Spremljate svetovalnico na radiju Ognjišče, danes beseda teče o cepljenju. Urban Praprotnik, tekaški trener, se je iz nasprotnika cepljenja oziroma dvomljivca prelevil v osebo, ki se danes javno izpostavlja kot velik podpornik cepljenja proti nalezljivim boleznim. Lahko zaupate svojo zgodbo?
V bistvu nista bile dve faze, jaz sem šel skozi tri faze. Najprej sem bil starški o cepljenju, nisem vedel nič in sem bil seveda za cepljenje. To je tisto, ko je v bistvu najbolj lahkotno. Potem pa z odraščanjem otrok, s združenjem staršev, tudi drugimi starši, pridejo skrbi zraven. Slišiš, nekdo je pa zbolel za avtizmom, pa to njegovi starši pravijo, da je verjetno zaradi cepljenja. In rečeš, to pa ni pol tako nedolžno in sem dejansko postal torej dvomljivc. Ne moram reči, da sem bil čist proti cepljenju, ampak bil sem toliko v bistvu neprepričan zares v cepljenje, da sem rekel, da bom še malo to preštudiral, pa se bom pol lažje odločil. Ampak čas gre hitro naprej, otroci rastejo, življenje gre naprej in nisem dal cepiti otrok, z ženo sva se rekla ne še. Pa je v bistvu prišla bolezen, ki je bil ta oslovski kašelj, ki je trajala, ki je v bistvu je bila bistveno težja, kakor sva slišala, da je oslovski kašelj dosko lahkotno ga lahko človek sliši, rečeš, se to pa ni nič kaj posebnega. Ne? Ampak ni bilo lahko, 6 tednov neprespanih noči. V bistvu nekega mučenja otroka, dva otroka sta zbolela, sredinska dva. In takrat sva rekla, ali res dovolj veva, da sva lahko proti in da se v bistvu obnašava proti. Ne? Sej, torej, jaz reč tako, bil sem dvomljivc, ampak jaz pravim, sej dvom ni slaba stvar. Problem je, če prehitro nehamo dvomiti. V bistvu, da ne dvomimo niti o dvomih lastnih. Se pravi, da rečem, mene pa skrbi cepljenje in pol samo pri tem dvomu, da me skrbi, ostanem. da v bistvu na ta osnovna vprašanja, ki si jih starš postavi, pa jih dobi v bistvu servirane z ljudmi, ki so borci proti, dobiš, da cepljenje ni niti več potrebno, da, in da je lahko torej škodljivo, zelo nevarno in pa naprej prideš do tega, da si kar zadovoljen s tem novim znanjem, ki si ga dobil in ne dvomiš o njegovi kredibilnosti. Na srečo sem v bistvu pa dejansko naprimer prišel do različnih tudi oddaj, naprimer enkrat se spomnim, Studio ob 17-ih je bil, Marko, ti si govoril in se mi je zdelo logično, kar je povedal. In tiste stvari, ki je povedal, sem jaz mal še dodatno pa mal šel pogledati, kako je in rekel, ja, pa se, to je to. In velikokrat v bistvu pri tem, kar se pravi, neke odločitve, ki jih imajo ljudje, da smo, ali pa sem imel jih tudi jaz, proti cepljenju, če jih dobro premislimo, so v resnici ravno to razlogi, zakaj je prav, da cepimo. Samo moramo jeti malo naprej, ne biti zadovoljni samo, da si se malo podučil, ampak več se moraš, če si se odločil o tem, da boš dvomljivc. Jaz sem se odločil, jaz sem, lahko rečem, starš s posebnimi potrebami. Torej. In takrat, ko sem pred parimi leti, kaj to bilo, kaj to zdaj, dobre dve leti nazaj, se mi zdi, da tega še ni bilo toliko, 4 leta nazaj, v bistvu takrat se je zanetil ta virus v mene, da sem začel dvomiti, ampak na eni strani je bilo zelo, so blizu pridejo, so prišli ljudje s temi predavanji za starše o tem, o nevarnostih cepljenja, na drugi strani so bili pa samo ene taki uradne informacije, cepljenje je zdravo, ni škodli, ni nevarno in tako. To pa ta človeški faktor, ki se mi zdi, da je pri tem, ko se mi v bistvu niti ne odločamo toliko racionalno, ampak starš se zelo čustveno obnaša pri svojem otroku. Ta statistika 1 proti milijon, če je nevarnost, naprimer, da je tveganja pri cepljenju, pa druga številka, da je 1 proti, ne vem, 100 tisoč, da če zboli, te številke staršu ne dajo čist dobre tehnice, ker ti vidiš enega svojega otroka, enega imaš, ne milijon. In zato pa te strahovi so tisti, ki jih moramo znati v bistvu odgovoriti na njih. Jaz sem nekako poiskal odgovore in sem zelo vesel, da sem se za to odločil. In naprimer na zadnje je bil ta najmlajši cepljen, ki je zdaj lih eno leto in en mesec star, je mi je bilo super, ker je pediatrinja povedala, ko smo ga dali cepiti, čez 10 dni se lahko zgodi kakšna reakcija, povečana temperatura, kakšni spuščaji in to sem jaz kar sam pelil otroka cepiti, žena ni imela časa, no in sem to jaz kar zase obdržal, to informacijo, da če ne bo, če pa bo, bom pa takrat povedal. In dejansko po 10 dneh je bila vročina, spuščaji, ampak sem rekel, lej, to je pediatrinja rekla, da se lahko to zgodi, da je to lahko reakcija, ampak vse to, kakšna mala stvar in če jo poznaš, če malo veš za njo, še to lažje v bistvu je, preživiš, ne.
In kaj bi svetovali tistemu Urbanu izpred 3 let, ali pa tudi ostalim staršem, ki morda oklevajo pri odločitvi glede cepljenja?
To, da, kot sem rekel, da ni nič narobe, če jaz dvomem, ampak naj se pri svojih dvomih ne ustavim. Pet naprej, ne kar biti zadovoljen, da svoje neke hipoteze, ki jih ustvariš, ki se skladajo s tem, naprimer, da je farmacija itak vsa podkupljena in da je to vse eni lobi. Gremo naprej. In to so, naprimer, takšne, pa v bistvu prisluhniti nekomu, ki misli drugače. Se pravi, če jaz dvomim v cepljenje, ne da še dodatno potrjujem to, iščem samo informacije, ki mi bo mojo prepričanje potrjevala, ampak da jaz rečem, kaj pa ima nekdo, ki misli drugače, kaj lahko se od njega naučim? Kaj mi, ne? Ali se bom pol na konc strinil z njim ali ne, se bom pol odločil, ampak ta priložnost, mislim, da tukaj manjka pri, na splošno pri ljudeh to, da se ne poslušamo.
Doktor Marko Pokorn, zdravniki, pediatri pogosto ugotavljajo, da jim nekateri starši ne zaupajo glede cepljenja. Imate kot zdravniki se pogosto srečuje s starši in z njihovimi vprašanji, kakšen recept, kako jim predstaviti prednosti cepljenja?
Enega enotnega recepta ni. Tako da, bi rekel, tole je univerzalen način, ki pri vsakomor deluje, ni. Tudi raziskave so pokazale in vemo, da pač kako se ljudje odločajo. Ne? Nekaj je na podlagi osebnih izkušenj, informacij, nekaj čisto na podlagi občutkov, lahko tudi čisto intuitivno. Kar se tiče pa strategij, kako doseči ali pa prepričati ljudi, seveda, ne, strokovni argumenti so praviloma zelo suhoparni. Seveda, tako kot je Urban povedal, najbolj pomaga izkušnja neke take bolezni, žal, pri sebi ali pri nekomu bližnjemu. Strašenje načeloma se tudi v raziskavah ni pokazalo kot zelo produktivno. Se pravi, če bi se strašilo, se v nekaj raziskavah pokazalo, da je, če so staršem kazali neke slike in opise, kako lahko taka bolezen, ki jo s cepljenjem preprečujemo, težko poteka, je to paradoksno starše še bolj utrdilo v veri, da se ja ne bi šli cepiti proti tej bolezni. Skratka, enega enotnega recepta ni. Moram reči, da je moj položaj za razliko od pediatrov v primarnem nivoju nekoliko lažji, ker seveda praviloma te otroci so že imeli z mano neko izkušnjo zdravljenja, ki se je v večini primerov dobro razpletla in že s tem nekako pridobiš zaupanje staršev. In se na ta, je to v bistvu neka osnova, na kateri se lahko potem pogovarja. Je pa treba si vzeti za to čas. Praviloma, nekdo, ki pride k meni na posvet o cepljenju, si moram za to vzeti precej več časa kot za neke rutinske kontrolne preglede v svoji ambulanti. Ampak kot sem rekel, enotnega recepta ni. Mislim, da je potrebno se pogovarjati, tako kot je Urban super povedal, jaz se tudi v bistvu s temi ljudmi, ki odkrito nasprotujejo cepljenju, se pogovarjamo, ne? Poskušamo na nek način drugega razumeti ali pa pač neke te miselne procese, ki takim odločitvam oziroma mnenjem torej botujejo razumeti in s tem ni nič narobe. Mislim, da v končni fazi se bomo pa mogoče drug od drugega tudi kaj naučili. Ampak, kot sem rekel, neko medsebojno zaupanje je tisto, ki je temelj vsega in mislim, da če je en velik delež mater v Sloveniji, otrokov in pediatrov najbolj zaupa, ni to nič narobe oziroma ne smemo na tem zaspati, moramo ta delež še dodatno povečati in utrditi.
Tudi raziskovalci javnega mnenja ugotavljajo, da strokovni argumenti pogosto ne prepričajo dvomljivcev. Potrebujemo torej nove načine za krepitev zaupanja v koristi cepljenja in varnost cepiv. Med takimi novimi pobudami izstopa projekt Imuno, ki deluje v okviru Društva študentov medicine Slovenije. Nastal je leta 2016 prav zaradi trenda upadanja precepljenosti v Sloveniji v zadnjih letih. S svojim delovanjem so si priborili tudi prvo nagrado Evropske komisije za najboljši javnozdravstveni projekt z področja cepljenja. Vid Čeplak-Mencin je vodja projekta Imuno. Vid, na katero akcijo ste najbolj ponosni?
Mi smo ponosni na vse svoje akcije, ne? Ampak nekako se mi zdi, da so ključne te akcije, pri katerih izobražujemo mlade. Ne? Se mi zdi, da je to neka stvar, na katero se je treba osredotočiti. Mi konkretno delamo neke delavnice in pa organiziramo predavanja tako za srednješolce kot za študente, pa tudi delamo delavnice v šolah za starše in pa za laično javnost. Meni se zdi, da na ta način v bistvu nekako damo javnosti možnost debate, a ne? Da nas lahko vprašajo, kaj, če jih kaj zanima, mi pa jim podamo strokovne odgovore in jim pač damo neke preverjene informacije. Na ta način pa lahko potem pač, z boljšo izobrazbo se ljudje lažje pravilno odločijo.
Kdo pa so udeleženci teh predavanj oziroma delavnic?
Te skupine so precej različne, govorimo ali o srednješolcih, ali o študentih, o mladih starših, ali pa tudi o nasplošno pač, javnost. A ne? Zdaj, tudi razlikujejo se med sabo potem, kako zaupajo cepljenje. Nekateri so strastni zagovorniki, nekateri so strastni nasprotniki, največ je pa tisti, ki v bistvu niso odločeni. A ne? Tako kot je Urban že prej povedal, mi tega dvoma ne obsojamo. Ne? Nam se zdi v bistvu, meni osebno se zdi, da je dvomljenje ključno tudi za znanost samo. A ne? Je pa res, da v bistvu je potem treba, se pravi, ti ljudje, ki dvomijo, morajo sami presoditi, kje dobijo informacije in če so te informacije kvalitetne. Ne? Zdaj, če ti na internetu na neki strani, ki pač kaže oziroma da informacije samo o tem, kako slaba so cepiva, dobiš vse svoje informacije, to se meni ne zdi v redu. Ne? Medtem, ko je veliko boljš, če se dejansko to poglobiš, se res nekako prebereš te članke, a ne? Ne pa samo v bistvu ponavljaš to, kar ti nekdo reče. Ne?
S komunikacijo z nasprotniki cepljenja imajo pri društvu Imuno že kar nekaj izkušenj. Na kakšen način poteka ta komunikacija oziroma kako se pogovarjate vi Čeplak-Mencin?
Ja, zdaj pri komunikaciji s temi res hudimi nasprotniki cepljenja je treba biti precej previden. Sicer nekako uživo mi z njimi nimamo nekega velikega kontakta, ne? Predvsem so to ljudje, ki nam pišejo recimo na Facebook ali pa na mail. Je pa res, da je v bistvu z njimi precej težko komunicirati. Ne? Gre nekak, oni se dostkrat poslužujejo nekih, se pravi, imajo tak nizek nivo komunikacije, ne? Nas dostkrat žalijo, obtožujejo razno raznih zadev, recimo obtožili so nas že, da smo nacisti, evgeniki, ne vem kaj. Medtem, ko mi skušamo ohraniti nek strokoven nivo, a ne? Nek visok nivo komunikacije, poskušamo biti spoštljivi in jim naprej podajati pač gole dejstva. Ne? Zdaj, sama eno težavo tukaj tudi predstavlja to, da nam oni recimo dostkrat dajo en kup nekih raziskav, ki ne bi potrjevale nevarnost cepljenja. Dejansko pa potem smo mi tisti, ki moramo to analizirati, vse prebrati in napisati, kje so bile kakšne napake narejene in tako naprej. In to nam vzame precej časa. A ne? In v bistvu zelo lahko je navajati neke laži, a ne? In pričakovati, da ti potem resnico podajo pač ljudje, ki se s tem ukvarjajo, dejansko pa to nam predstavlja precejšen problem. Ne? Še zmer se s tem ukvarjamo, se nam zdi, da je prav, čeprav je včasih to dejansko brezsmiselno, ker recimo doskrat se zgodi to, da nam recimo dajo neke te raziskave, mi analiziramo, povemo in oni se potem sploh ne bojo več osredotočili na to, ampak nam bojo sam nov kup nekih raziskav oziroma dejstev dal, da jih moramo mi spet analizirati in spet povedati, učinka pa ni nobenega. Ne.
Izkazalo se je, da za ukrep brezplačnega cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za otroke do 3. leta in odrasle med 45 in 50 letom v zdravstveni blagajni pri nas ni dovolj denarja. Tako bo o tem odločala prihodnja vlada. Kako, dr. Marko Pokorn, vidite odločanje o vključitvi tega cepljenja v schemo oziroma kakšne so posledice, ker še ni vključen?
Torej, zagotovo je cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu učinkovito in za to, da bi videli, da je to cepljenje učinkovito, ni treba iti daleč, ni treba iti v Združene države, ni treba iti, treba je pogledati v Avstrijo. V Avstriji je, če so moje te številke točne, torej 80% prebivalstva bilo že kdaj cepljeno proti klopnemu meningoencefalitisu. Polovica prebivalstva se redno cepi, pri nas so pa te deleži neprimerno nižji in temu primerno je tudi število primerov bolezni v Sloveniji, ki je po številu prebivalstva, mislim, 4,5-krat manjša od Avstrije, večja kot v Avstriji.
Verjetno, dr. Marko Pokorn, na lastne oči kot pediater vidite posledice padanja precepljenosti zaradi bolezni, drži?
Ja, torej zagotovo ni prijetno pač doživeti neko nalezljivo bolezen, ki bi se jo dalo preprečiti s cepljenjem pri otroku. Bi pa mogoče se navezal še na to prejšnjo debato. Ne? Seveda, forumske debate so nekaj, v kar se jaz nikoli ne bi spuščal in tle je treba res se zahvaliti projektu Imuno, da se v bistvu nekako lotevajo tega težkega in mučnega dela na, predvsem na Facebooku. Jaz seveda imam najrajš osebno komunikacijo, ker je to v bistvu edini in zgodovinsko tudi nekak najboljši, najboljši način pogovarjanja. Je pa res, da ko se pa pogovarjate z nasprotniki cepljenja, ne, pa vidite, da, v bistvu, da je večina ljudi imela neko slabo izkušnjo s cepljenjem in da dejansko niso, da so naleteli pri pediatrih, ko so imeli otroci težave in gluha ušesa in da seveda je to neko nasprotovanje cepljenja posledica neke slabe izkušnje. Tako da mislim, da bi morali tudi pediatri na nek način malo pomest pred svojim pragom in če starši pač povedo, da je otrok po cepljenju imel kakršen kol, a ne, nežen učink, je treba to vzeti skrajno resno in če gre za nek pomembno, klinično pomembno stanje, je treba seveda to raziskati, če je potrebno tudi hospitalizirati. A ne. In zato seveda obstajajo tudi protokoli, s tem se avtoritete torej in številne organizacije na področju varnosti cepljenja na globalnem nivoju ukvarjajo in zato obstajajo tudi protokoli in načini obravnave tovrstnih stanj. Mislim, da bi morali tudi to informiranost naših kolegov povečati in mislim, da bomo v tem kratkem času na tem naredili še veliko. Je pa seveda treba povedati nekaj. Ne? V Ameriki imajo sistem kompenzacij za neželene učinke po cepljenju in recimo čemur smo nekako poskušali tudi v Sloveniji po takratni odločbi Ustavnega sodišča slediti tudi pri nas, ampak v Združenih državah Amerike na vsakih milijon danih odmerkov cepiv izplačajo eno odškodnino. To vam pove, koliko so cepiva varna. Ne? Če bi govorilo o kakršnem drugem zdravstvenem ukrepu bi bile, in če bi bile te zadeve tako regulirane, bi bile te odškodnile neprimerno pogostejše.
Za zaključek pa bo vsak od gostov predstavil enega od predsotkov oziroma strahov glede cepljenja. Študent medicine in vodja projekta Imuno, Vid Čeplak-Mencin.
Ja, jaz sem bi recimo predstavil to, ta mit, da ima farmacevtska industrija od prodaje cepiv neke bajne zaslužke. Ne. Zdaj, v ozadju tukaj neko nezaupanje do farmacevtske industrije, ki je do neke mere tudi upravičeno, ne. Je pa definitivno pač to, se pravi, ta trditev, da imajo oni od cepiv neke zaslužke, laž. Ne. V letu, recimo, če čisto konkretno govorimo o številkah, v letu 2012 je bil zaslužek od cepiv, se pravi na globalni ravni, 13,8 milijard, ne vem, ali dolarjev, ali evrov, kakorkoli, v glavnem, čistko gledano je to velik, ne? Ampak če potem gledamo še dejansko, kakšen je bil pa zaslužek celotnega trga, ne? Na pač, kar se tiče farmacije, je bilo pa 856,1 milijarda, ne? Kar pomeni, da je bil zaslužek od cepiv 1,6%. Ne? In če pa tako pogledamo, pa vidimo, da dejansko nimajo, se pravi, nekih bajnih zaslužkov od samih cepiv. In dejansko, če pogledamo dejstva, bi videli, da v bistvu bi veliko več zaslužili, če bi prodajali, se pravi, zdravila za bolezni, ki jih sicer lahko preprečimo. Ne? Trenutno, recimo, velik del, se pravi, profito dobijo od cepiva proti od zdravila proti hepatitisu C, medtem ko pač od cepiva ne, ker je še v procesu raziskovanja in tako naprej. In v glavnem na ta način vidimo lahko, da se farmacevtski industriji čisto ekonomično gledano ne splača delati cepivne oziroma vlagati nekih velikih količin denarja v samo raziskovanje in preverjanje varnosti in tako naprej. Zaradi česar pa potem tudi vidimo upad nekega interesa v razvoj cepiv in zaradi tega je v bistvu farmacevtska industrija vedno več želi neke finančne pomoči od države in pa kakšnih teh zasebnih, se pravi, dobrodelnih organizacij. Ne.
No in se mi zdi dobra primerjava, to je podobno kot javni potniški promet. Bi rekli, industrija, ki proizvaja različna prevozna sredstva, služi na javnem potniškem prometu. seveda zasluži, da ka proda tisti avtobus pa to, ampak koliko manj avtomobilčkov more potem, ne? Tako da če bi se vsak odločil na mest svojega avta, se mu vozil z javnim prevozom, ne bi potem imel gužve na avtocesti in tako bi bilo vse lažje. In to je ta občutek za skupno, ki ga potem s skupnimi cilji lažje dosežemo.
In kaj bi Urban Praprotnik izpostavil kot mit nasprotnikov cepljenja?
Ja, na primer to, da je cepljenje preveč nevarno. Kar v bistvu, če mi kratkoročno gledamo, mogoče res drži, kajti če bolezni niti skoraj ni tukaj, bom jaz dal svojega otroka cepiti in v naslednjem mesecu je morda se mu lahko, da ima kakšne posledice. Ena proti milijon sicer. Ampak in je to podobno, kot če nekdo reče, jaz pa ne tečem, zato ker je tek preveč nevaren za srce. In je res, če jaz hočem z največjo gotovostjo preživeti naslednji dve uri, je najboljš, da se usedem in počakam te dve uri in ne bom imel težav. Ampak če te dve uri naprej pa naprej, bo zaradi tega mojega neaktivnega življenjskega sloga moje srce šipkejše in v bistvu bolj podvrženo potem možnosti in težav, da mi potem imel. Tako da ta vidik se pravi zorni kot časa. Jaz sem zdaj tukaj, aha, nevarno je, ok, ja, boli me, jaz nočem, da me boli, pol raj ne bom. In če samo tako se odločamo, potem dolgoročno nismo dih na ta pravi poti.
In še dr. Marko Pokoren.
Meni se zdi, da je mit, ki dejansko ga je treba v bistvu vreči, to, da so nalezljive bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem, nenevarne in jih otroci po naravni poti lažje prebolijo, kot če bi jih izpostavljali nevarnost in cepljenja. Torej, žal smo videli v nedavni preteklosti, da necepljenost proti tetanusu lahko potegne za sabo primer tetanusa in za v bistvu vse bolezni, ki jih cepljen preprečujemo, dejansko za nekaj takih najbolj zopernih, dejansko jih ne vidimo že več kot 50 let. Če samo povem par številk, da za davico je takoj po prvi svetovni vojni v Sloveniji umrlo več kot 100 ljudi, po drugi svetovni, ja, v celi Jugoslaviji pa skoraj 500 ljudi leta 1946 ob skoraj 8 tisoč obolelih. Za tetanusom je še v 60-ih letih, takrat, ko sem se jaz rodil, vsako leto v Srbiji umrlo recimo 100 ljudi. Tako da in tega danes pač več ne vidimo. Danes imamo v Sloveniji, recimo, ko smo imeli še v 60-ih letih po 40 primerov in 10 primerov smrti, danes je to bolezen, ki vsako leto vidimo en ali dva primera pri starejših ljudeh ali pa občasno pri necepljenem otroku. Ena bolezen, ki sem jo pa jaz kot mlad zdravnik doživel, pa ki je sedaj več zaradi cepljenja ne vidim, so pa okužbe z bakterijo Haemophilus influenzae tipa B. To je bakterija, ki povzroča gnojne meningitise, ki otroka lahko v 24 urah spravi na oni svet, če pa preživi, ima pa lahko težke okvare sluha, vida ali pa ni zmožno samostojnega življenja. Zdaj, teh okužb danes več ne vidimo in to je izključno zasluga cepljenja. In dejansko ne vem, kako bi nekdo, ki zagovarja naravno imunost, staršem otroka, ki je ostal gluh in z težko nevrološko okvaro po prebolelem hemofilusnem meningitisu rekel, no, to je pa za njegov imunski sistem precej boljše, kot če bi ga dal cepiti.
Spoštovani poslušalci, slišali ste posnetek s tiskovne konference, ki je potekala ob svetovnem tednu cepljenja konec aprila. V njej so sodelovali docent dr. Marko Pokoren, pediater infektolog, tekaški trener Urban Praprotnik in študent drugega letnika medicine ter vodja projekta Imuno Vid Čeplak Mencin. Oddajo sem uredil Blaž Lesnik, hvala lepa za pozornost in lep četrtek prav vsem. Svetovalnica.